jina Martin de Battista nil-eqa l-dillu puntata mis-sensiela Is-Siġġu Jaħraq, sensiela li tagħti ħarsa li l-istorja tal-Parlament Malti sa' mill-wasa tal-Ingliżi sa' żminijiet tal-lum u l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq-iktieb Malta's Parliament an Official History tal-Professur Godfrey Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Public Policy fl-Università ta' Malta. U propju l-Professur Pirotta se jkun mistieden residenti tagħna li flimkien miegħu sara toħarsa li l-istorja tal-ogħla sitwazzjoni ta' pajjiżna u kif din sawret lil pajjiżna kif nafuh illum. Merħba Godfrey u grazzi tal-ilqaj l-istadina li flimkien nagħmlu dal-programm fuq Campus FM. Dan il-programm huwa produzzjoni ta' Campus FM flimkien ma' maltamedia.com. Is-sensiela se tkun imqasma fi 17 il-programm li se jittrattaw l-istorja tal-Parlament kemm mill-lat kronoloġiku u kemm mill-lat tematiku. Fil-waqt li se nimxu ma' l-istorja ta' Malta sa' mill-1798, kultant programmi se niqfu ftit u niddiskutu temu partikolari li huma marbuta mal-ħajja tal-Parlament matul is-snin, fosthom pereżempju il-kwistjoni tal-bini tal-Parlament, il-privileġġi tal-membri, l-standing orders, il-kumitati tal-Parlament u temi simili. Se jkollna wkoll intervisti ma' protagonisti tal-ħajja parlamentari u qari ta' siltiet importanti mill-ktieb. Wara dik id-daħla kemm xejn twila iżda meħtieġa niftħu t-taħdita tagħna tal-ewwel programm billi nispjegaw minn fejn ġej il-kunċett tal-Parlament. U hawnhekk Godfrey qed idħol inti biex ġigrazzi tal-qajt istadina tiegħi biex nagħmlu dal-programm u kif jgħidu l-ballun huwa f'saqajk ejja nibdew din is-sensiela.
Il-Parlament fieħed jista' jgħid li l-kunċett tiegħu ta' nibdew mill-idea ta' Parlament Demokratiku biex niftehmu. Ġej mill-idea ta' Ateni fejn kien ġi deċiż li ċittadini irġiel kellhom ikunu kollha kemm huma rappreżentati f'assemblea li finalment tieħu deċiżjoniet importanti għat-tmexxija tal-belt ta' Ateni. Din li ngħidulha demokrazija Griega. Din id-demokrazija allura kull raġel li kien ċittadin għax għalkemm kienet demokrazija kien hemm niskjavi u n-nisa kienu esklużi milli kollhom sem, l-irġiel kellhom mhux biss id-dritt li jmorru u jieħdu sem fl-assembleja u fid-deżir tagħha, immanki l-obbligu li jmorru. Infatti jekk nistgħu nibdew dwar nmissu anki xi ħaġa tal-futur issa, fil-Parlament Grik kellek l-użanza li biex kulħadd minnu ċittadin raġel, bgħu niftakru l-irġiel qed ngħidu. Jista żgur ma jkollux raġuni x ma jmurx il-Parlament, kien hemm penali jekk ma tmurx. Imma billi kien ifisser li kulħadd u mhux kulħadd kien tal-istess dħul finanzjarju, kellek minnu sinjur u minnu fqir. U l-fqir ħafna drabi preferi jagħmellek erba' sigħat ekstra
fl-alqa
milli jmurlek il-Parlament. U biex dan żgur ma jmurx, kien daħlet l-idea li min imur jitħallas. Tidħal l-idea tal-onorarja ngħidulha konna aħna tal-Parlament. U allura meta inti ma tmurx kien jasal ħin biex jibda l-Parlament fissu fl-agora, issa forsi nies jorbtuha ma dal-film li huwa ħireġ, kienu jgħaddu impjegati tal-belt bħabel imċappas biż-żeba minn ġo is-suq u jekk inti ovvjament tiċċappas bieħda turi li ma kontx il-Parlament meta kellek il-Parlament. U taħel penali. Hawnhekk kien hawn il-bidu tal-idea tal-assemblea fejn daw ċittadini kollha kienu jpoġġu hemmhekk u kienu jkun jisimgħu l-ġurijiet u kien ikollok ġurijiet ta' mijiet ta' nies biex jisimgħuh u kellek anke l-proċess ta' jilħaq kuljum President tal-Parlament. Kienet issir kellek magna li bija jintażlu l-ġurati, li bija jintażlu min se jagħmilha il-President tal-ġurnata. U anki l-offiċjali kienu obbligati, in-nies kienu ċittadini obbligati jiservu għal sena f'xi ħatra, imma mhux iktar għal sena biex il-poter ma jrabbix is-sadit fih.
Però dan mhux fuq livell nazzjonali qed ngħidu.
Fuq il-belt għatin.
Bħala għatin.
Kienu bliet żgħar u setgħu.
Il-belt stat.
Il-belt stat. U allura għatejni kien adottat din is-sistema fejn ridet li kulħadd ikollu sehem fit-tmexxija tal din il-belt ta' għatejni. Meta waqa' il-Parlament Grik tfaċċa is-Senat Ruman. U s-Senat Ruman kellu l-idea wkoll li jkun forma ta' parlament fejn is-senaturi jiddibattu deċiżjonijiet fuq l-interessi tal-belt Rumana, kien ukoll belt, u mbagħad tal-Imperu Ruman. Ma' żmien tnaqqas il-poter tas-Senat minħabba li kien hemm nies li ħadu f'idejhom it-tmexxija u saru imperaturi u dittaturi tal-Imperu Roman, imma kemm meta kien hemm kriżi s-Senat ħafna drabi kienu jduru lejh biex iġib leġittimità lix-xogħol anke tal-Imperatur. Imperatur li kien iħossu taħt pressjoni mhux l-ewwel darba li jdur fuq is-Senat biex il-dak li jrid jagħmel jidher li għandu l-leġittimità rappreżentanti tal-poplu.
Ma fir-realtà s-Senat imma kien jiġi magħżul mill-poplu?
Kien hemm numru ta' nies li jiġu magħżulin, nies oħrajn li jiġu maħtura mod ieħor, ma kellekx l-idea tal-elezzjoni demokratika kif nafullhom. Imma kien ikun hemm ukoll elezzjonijiet ukoll. Ġifieri nies ta' kapaċità kienu jsibu li l-poplu jridhom u kienu jsibuhom posthom fis-Senat. Fil-Medjuevu il-Parlament baqa' jeżisti. Imma ma kellu ebda rabta demokratika. Insibu li postijiet bħal l-Ingilterra u Franza u anki l-Iżlanda, il-Parlament kien jintuża biex min qed jaħkem il-pajjiż, eżwiċjalment ir-re jew ir-reġina.
Sistema fewdali wkoll.
Sistema fewdali, kienu fatti l-membri tiegħu f'na darba kienu nies li huma parti mill-aristokrazija. Kien jintaqgħu biex il-re jew ir-renjant ikun jista' min għandhom jillegittima, again, jillegittima, ġina importanti ħafna, il-ġbir tat-taxxi għal-proġetti tiegħu. Tinsiex, re waħdu jista' jordna, jista' jgħid ħafna xorti, ma jekk ma jinnexxilux. Iġor miegħu biex jissapportjaw lill-aristokrazija li dawn kienu qawwija huma nifishom bl-artijiet tagħhom.
Jkun jipprovdu s-soldati wkoll,
għalhekk jipprovdu s-soldati u dalafe. Kien ikollu diffiċli biex jilħaq l-għanijiet tiegħu. Mela kien ikollu bżonn ta' xi istituzzjoni biex dina tilleġittima talbit tiegħu għall-flus. Kien ikollok f'nuru ta' parlamenti wkoll, mhux l-aristokrazija biss, kien ikollok ġieli żewġ tikmamar, żewġ livelli, l-aristokrazija u nies li huma l-Ingliżi jgħidlhom commoners, ngħidu l-House of Commons.
House of Lords, House of Commons.
Imma li ma kienux nies foqra, ma li kienu ħafna drabi nies tal-business li kienu jintażlu mill-parroċċi tagħhom biex jirrappreżentaw, ma nistgħux għalhekk ma naħżmux dak kien għandna id-difett kbir li ngħidu għax l-Ingilterra kellha parlament kien demokratika. Għal sekli sħaħ l-Ingilterra kellha parlament, ma kien hemm xejn demokrazija, anzi, jekk niġu fl-1801 il-Prim-Ministru Ingliż kien qal u tajjeb ngħidu biex jifhmuhom in-nies. Li min jippritka d-demokrazija wa traditur. Ġifieri għalkemm
kien żmien ta' gwerra wkoll.
Ejja, ma kien
gwerra ma' Franza.
Kien żmien mhux ta' demokrazija wkoll. In-nies ma kellhomx il-vot, ħlif numru żgħir, kellek postijiet li tellgħu siġġi daqs kien għadu jqgħod ħadd fihom, la membri fil-Parlament, u kienu għadhom bit champion jiena nagħżel lilek għax il-Lord il-fjud il-Lord u l-oħrajn m'hemmx argument. Jażluk. Ġifieri ma kienx parlament demokratiku. Kien ħafna nies li għandhom impressjoni tal-parlament kien demokratiku. Kellu ħafna attività pożittiva fih. Fiex li kien demokratiku kif nafu illu.
Qed insemmu dak iż-żminijiet ma ninsawx ukoll li Napoleon fil-mixja tiegħu biex laħaq imperatur, l-ewwel ma laħaq kien konslu. U mill-laħqu konslu l-assembleja ta' rappreżentanti fil-famuż kolb ta' stat ta' Brumer tal-1799.
Ja fejn?
Eżempju ieħor mhux Ingliż.
Franza qabel ir-revoluzzjoni, qabel l-idea li ssir demokratika, kellek tliet kmamar tal-parlament, kellek il-klassi nobli, il-kleru u n-nies li kienu
komuni. L-estates.
L-estates. Kienu normalment nies tal-biznis u tal-kummerċ. Kien hemm diviżjoni għaliex dawna kien hemm is-soċjetà kien stratifikata, maqsuma f'livelli li kienu riġidi u ċari. U allura, emma jekk inti trid li n-nies jissapportjaw il-programm tiegħek u jħorġu l-flus il-gvernijiet li jagħmlu programm ifisser taxxi li l-flus minn x'imkien, inti rid f'xi mod jew ieħor ikollok dinha l-leġittimità mingħand dawk li jistgħu jgħidu jirrappreżentaw l-interessi mhux il-poplu, l-interessi tas-soċjetà. Kien iktar tard Ma jisu mis-seklu 16 law li bdejna naraw il-ġlieda l-Parlament Demokratiku u rġajna. U bdejna naraw ukoll kitbiet fis-seklu ta' 18 li ħajru lu r-ritorn lejla di Griga. Jekk neħdu aħna lill-filosfu Zvizzeru Rousseau li kien jemmen li l-istati għandhom ikunu żgħar u li kull persuna għandha tkun membru tal-parlament ta' dak l-istat. Xi kien jargumenta li ħadd ma jista' jirrappreżenta lill-interessi tiegħek kif
tistess.
Inti stess. Mela għandek minn dawn l-elementi. U krem oħrajn li bdew jitkellmu dwar li dan huwa impossibbli minħabba li l-pajjiżi huma kbar li jkollok sistema rappreżentattiva imma sistema li tkun mibnija biex tirrappreżenta veru lin-nies. U li hija waħda minn il-problemi li għalkemm kellna nitkellmux dwarha. Hija waħda problemi li kultant qum minn żmienar żmien. U kultant b'mod moħbi ma nindunawx. Per eżempju, in-nisa huma rappreżentati biżejjed. F'demokrazija għandu jkun hemm numru proporzjonali ta' nisa rappreżentati. Meta bdew jipprovaw isiru l-ewwel esperimenti biex nagħmlu s-sistema rappreżentattiva, ħafna bdew jgħidu, jekk dawk jirrappreżentaw il-poplu, jirrappreżentaw is-sezzjonijiet tal-poplu. Mela kien hemm jipprova jagħmel esperimenti biex jgħid isma' kemm hawn nies li huma ħaddiema tal-id fis-soċjetà. Mela, u dawn huma daqshekk, mela għandu jkollhom rappreżentazzjoni daqshekk.
U fil-fatt ġiet implementata huma għal kif se naraw iktar qudiem.
Kemm hawn nies li huma klerikali. Għandu jkollhom rappreżentanza. Għax inti l-argument kien jekk se daw vera jkun hemm rappreżentanza veru, dawna iridu jkunu rappreżentati. Imma din il-formula tant issir komplikata qed ma toqgħod ċari. Mela kattilkom meta nitkellmu aħna llum il-ġurnata fuq li n-nur tan-nisa fil-popolazzjoni huwa daqs tal-irġiel u ġieli iktar. Sewa, u daw mhumiex rappreżentati biżejjed, għandna ngħidu dak l-argument, is-soċjetà, is-sistema politika parlamentare hija vera rappreżentattiva.
Nistgħu nkomplu għaddejjin biex nippruvaw nwieġbu l-mistoqsija filosofika programm misħaħ. Ejja nikkonċentraw naqra iktar Godfrey fuq l-element Malti issa x'inti tajt ħarsa vera fil-qosor imma estensiva fuq il-kunċett tal-parlament. Imma hawn Malta, meta nistgħu ngħidu li kellna l-ewwel forma ta' parlament, jiġifieri ta' nies jirrappreżentaw lill-poplu u daw jieħdu deċiżjonijiet fisimhom.
L-ewwel vera rappreżentazzjoni ġiet mal-Kostituzzjoni ta' 1921. Meta l-ewwel darba kellna gvern ta' gabinett elett.
Jiġifieri l-famuż Kunsill Popolari fil-Medjuwevu.
Issa, dakha tinsix ma kienx offiċjali. Il-Kunsill ta' 1978, sorry, ħatlek żball fil-data, nirranġa d-data, tal 1798, dak kien ġie waqqaf minn boll, l-ewwel nett lan tiegħu kien li jġib iktar aqda fost il-Maltin. Il-Maltin kienu maqsumin bejnietom, jgħu minn jgħalek da xej ġdid. Tifhem. Barra minn hekk kien hemm bżonn li l-kampanja militari kontra il-Franċiżi tkun iktar organizzata. U li jkun hemm awtorità biex tiggverna il-parti ta' Malta li ma kanitx qed taħt il-Franċiżi.
Il-kampanja biex nifhem.
Il-kampanja. Ġifieri kellek il-belt u born la lista li kienu maqfulin wara s-swar, dak kienu taħt il-Franċiżi. Ma l-kumplament ta' Malta kellha bżonn gvern biex imexxija. U allura kien tintgħażel din l-idea li jkun hemm dal-kungress elett mill-Households Maltin biex ikun hemm jien jirrappreżenta. Però dan qatt ma kien rikonoxxut offiċjalment u din aħjar nifhmuha għax min kien fl-aħħar minn l-aħħar seta jipprova jew le. Boll kien ilaqgħu u jżommu milli jitaqgħu. Mela, hawnhekk għandna waħda mill-affarijiet li ħafna nies jinsew meta jħarsu blenti nostalġika lejdena il-kungress tal-
U bħal kem nistiden wara kollox, il-Maltin stidnu l-Ingliżi biex jislu jgħinwom fil-ver kontra l-Franċiżi.
Il-divizjoni bejn il-Maltin taw iċ-ċans li l-boll u kien hemm il-bżonn, għax kif kien qed tispiċċa qar is-sitwazzjoni, li dana jew kontroll tas-sitwazzjoni. Infatti l-ewwel ix-xogħol ta' boll kien fuq il-baħar, u mbagħad ġie ordnat biex inżel l-art ħajġib iktar serjetà fil-kampanja militari.
U kif se naraw niżel boll, niżlu l-Ingliżi kollha bis-sistema kollha tagħhom li tawna matul is-snin kif se naraw fil-programmi illi ġejjin. Matul din essensi li ħanibdaw ħabek għanna qari mill-ktieb tiegħek Godfrey dawn ma' siltiet importanti u ħanużawhom biex l-ewwel net naqraw eżattament xi ktibt inti fil-ktieb. U jkollna wkoll spunti fuq xiex inkomplu niftħu niddiskutu fil-programm tagħna. Fil-fatt issa wasal il-waqt li jkollna l-ewwel qari ta' dan il-programm.
Malta's political history and that of its parliament has been characterized and shaped by a two-stage constitutional struggle. First for representative institutions, mainly of the British colonial type, and later for the establishment of an independent sovereign state with its own sovereign parliament. The former was carried out over nearly the whole of the 19th century and the first half of the 20th, although it needs to be said that Malta was granted its first quasi-responsible government constitution as early as 1921. By contrast, the post-Second World War period was characterized by an ever-growing desire for independence and ultimately a sovereign parliament. The notion of self-determination was, in fact, first explicitly raised, but not fully stressed or its implications spelt out, as early as 1950. Both these periods have exerted enormous influence on Maltese parliamentary and political development and have strongly impacted on how Parliament carries out its functions even today. Hence, a history of Malta's Parliament must take into serious account, before proceeding with an exploration of parliamentary development in the post-independence period, of these two stages of political development. For, despite the ebb and flow that tended to characterize Maltese constitutional development, an evolutionary process is still discernible.
Tajib Godfrey, mela unek rajna fil-qosor, bil-mod kif inti ftaħt il-ktib tijek. U inti jett illi kenna żewġ ġlidiet pratikament aħna. Kenna ġlieda ta' żmien Malta kolonja. U taqtija biex nġibu kostituzzjoni tal-indipendenza u nejxu bħala pajjiż indipendenti. Inti personalment taħseb il-Maltin meta kienu l-iktar li kellhom suċċess biex irnexxilhom iġibu rappreżentanza żmien il-kolonja jew li nġibu indipendenza li vera kien ixirqilna.
Nista' sija diffiċli fis-sens li trid tagħmel ġudizzju fuq żmien differenti. Ċertament li tittara wkoll mill-entità kolonjalista l-istorja. Il-kolonjalista f'Malta kellu interessi qabel l-indipendenza matul jiġifieri l-eżistenza kollha ta' Malta bħala kolonja u kellu interessi wara li Malta baqgħet ħadet l-indipendenza. U dawk kienet is-sem ta' Malta bħala bażi. Dawk kienu l-interessi li jagħmlu Malta kolonja Angliża. Ma kellem xejn li interessa l-Ingliżi f'Malta, ħlief il-pożizzjoni strateġika tagħha u l-fatt li Malta kellha fost l-aqwa portijiet fil-Mediterran li l-kavalliri kienu jishom għamlu pjaċir kbir li l-Ingilterra li tagħhom dal-fortifikazzjonijiet biex iħarsu lill-miniskem fihom. Issa, allura inti kellek perjodu fejn il-Maltin ukoll ma kinux jemnu fl-indipendenza. Kienu jemnu li Malta ma tistax qattiex wieħeda għal iktar minn seklu nofs. Il-bidu interessanti naħseb jien li beda t-triq biex il-Maltin jistaqsu jekk hemm x'triq oħra kien wara l-gwerra.
It-tieni gwerra.
It-tieni gwerra dinjija. Wara l-ewwel gwerra fil-fatt qed nagħmlu paragun żgħir issa wara l-ewwel gwerra l-Maltin kienu raw il-ġuħ u ma rawx. Prospetti zbieħu.
Il-veljiet
ta' 7 ġunju. U n-nies li ma tantx nisemmaw fl-istorja tagħna li fil-fatt anki ħarbu minn Malta u daħlu legalment f'postijiet oħra bħalma kienet l-Amerika u l-Ingilterra u postijiet oħra biex jaħarbu l-ġuħ ta' Malta. Issa wara t-tieni gwerra din hija u ħabba t-tieni gwerra din hija, il-Maltin kisbu ċerta konfidenza. Il-fatt li huma saru mhux biss issa target tal-għadu, imma saru wkoll poplu li ġi infaħħar mad-dinja kollha, poplu li wara kuraġġ straordinarju, poplu li ħa il-George Cross bħala unur u mhux xi suldat imma l-poplu kollu ħa l-George Cross bħala unur, u għam u anki ġraw għavel affarijiet li l-Ingliżi stess daw ma jaqblu xejn ma' kolonji oħra, l-Ingliżi stess ippruvaw iżommu il-moral tal-Malti għoli. Ippruvaw juru l-Maltin huma m'għadhomx iktar kompletament f'moħħhom bħala kolonja imma huma qishom partners. U taw allura support lill-lingwa Maltija. Jekk il-lingwa tal-poplu komuni Malti. U taw support ukoll biex il-Maltin jidentifikaw dak li aħna llum ngħidu l-innu nazzjonali bħala l-innu nazzjonali, innu li kien inkireb biex it-tfajli kantaw fl-iskejjel, mhux bħala l-innu nazzjonali. Imma fil-gwerra l-Ingliżi biex xewqa tagħhom li jżommu l-moral tal-Maltin għoli u jkomplu jippumpjawhom fil-ġlieda li kien hemm kienu wara kunċerti u attivitajiet oħra daħlu l-idea li jindaq l-innu Malti. Dak iż-żmien kien jindaq minnu tal-età tiegħi jiftakar li meta kont tmur tara film. Meta jispiċċa l-film kien jidoq il-God Save the King u God Save the Queen skont qed
periodu.
Issa dak kien l-innu suppost ta' Malta u l-innu tal-imperu kollu. F'Malta daħed niddraw allura li l-ewwel l-innu Malti li ma kienx innu uffiċjali imma taw qisu libsa ta' uffiċjalità l-Ingliżi u mbagħad daħal id-doq jindaq l-innu Ingliż li jagħlaq kollox. Infatti għandna l-episodju tal-ground tal-futbol, eh? Li huwa importanti
l-iżgħar
Briffa kiteb il-poeżija jum ir-rebħa. U ta' min
miskien li kasbarni, miskien min jitħaq bija.
Eżatt, nota il-konfidenza kbira. U barra minn hekk lill-Maltin qamu għax m'għandaqx issa spiċċa l-gwerra l-Ingliżi spiċċa l-użu għaliex kienu jużaw l-innu Malti. Allora ma ħass li jindaq issa spiċċa l-użu, ma l-Maltin qamu u kantaw huma. U rew sens ta' identità kbira, sens ta' pride f'pajjiżhom u fihom infushom. U allura hemmhekk meta jkun hemm dak is-sens ta' nazzjonaliżmu, ta' nies li jgħidu aħna mhux inqas minn ħadd ieħor, hemmhekk bil-fors jibda l-proċess politiku li se jqajjem il-mistoqsijiet. Aħna neqgħu kolonja. Dan li għandna ngħixu fih aħna huwa tajjeb kif inhu, jibda qum il-mistoqsijiet u n-nies jidu ddomandaw iktar għax jippretendu iktar għax huma qishom aħjar. Għalhekk Rużar Briffa jiena li jekk fehm iktar minn ħadd ieħor il-mument storiku ta' dak l-avveniment li jum ir-rebħa. Jum ir-rebħa l-ewwel darba ra il-Maltin jirbħu bħala poplu.
U dawn l-iżviluppi fil-fatt ġew riflessi fil-Parlament ta' dak iż-żmien u anke kellhom jaġnu il-forma tal-Parlament li kellu jieħu bil-Kostituzzjonijiet li ġew wara.
L-ispirtu nazzjonali kien ġi msawwar. U allura il-partiti Maltin setgħu mhux biss ikomplu jalfu dak l-ispirtu nazzjonali ġi kompli kbir, imma jiġbdu l-enerġija tiegħu lejn dak li jilħu għall-politika Maltija.
U l-Parlament xogħol kellu allura f'dan l-ispirtu nazzjonali kellu rwol ċentrali?
Sa kemm sa l-1947 il-Parlament kien għadu kunsil tal-gvern għax kienet tneħħed il-Kostituzzjoni fit-terti for u mbagħad ma kienniex Parlament issa għax kien kunsil tal-gvern. Imma ir-rol li kellu mbagħad fuq il-47 il-Parlament li jibda jqajjem dawn il-mistoqsijiet. U l-partiti jibdew jiddomandaw x'għandha tkun il-futur tal-sistema politika Maltija mhux biss bħala sistema istituzzjonali imma bħala xi ħaġa tal-poplu x'ixraqlu x'għandu jkollu.
Ejn nisa' mawsel toħra interessanti ħafna mill-ktieb tiegħek.
The overall role of Parliament may have changed over the centuries, and the attention it attracts is not what it used to be. Even the broadcasting of its sittings has failed to restore it to its former eminence. But this is not to say that it no longer has a role to play. But the point that needs to be made here is that the position in which most of the emerging democracies of Europe find themselves today bears some similarity to that confronting Malta's elite at the turn of the 19th century, when the movement for representative government began in earnest. What Malta's elite desired at the time was the establishment of a political system which would allow them to conduct their own affairs without too much outside interference. Of course, At this point in their history, the Maltese did not remotely believe that independence was a viable option. What they looked for was a colonial power that would grant them a large degree of political autonomy. Unfolding events at this time led them to believe that the power most likely to concede their wishes was Great Britain.
Malawna kett naraw illi il-kolonizzatu kienu kol dak l-instan seħu l-blingisi Sugar Daddy li ju kellu jiddisponi għal-dak li kienet jiproponu l-Maltin. U propju ħanara wissa mittini program f'din essenzjila il-mixja bil-mot il-mot semina il-Kapitan Alexander Ball f'dan il-program ħanara kif bil-mot il-mot il-Maltin b'dowjers u vera bil-mot lejn xi forma ta' rappresentanza fit-mexxija tal-pajjiż tagħna. Mela b'hekk temmejna l-ewwel programm f'din essenzjila s-siġġu jaħraq. Jien nixtieq nirringrazzja lill-Professur Godfrey Perotta li huwa l-Mistieden Residenti f'dan il-programm, lil Patricia Camilleri li qrat is-siltiet mill-ktieb u lil MaltaMedia.com u Campus FM tal-produzzjoni u x-xandi ta' din essenzjila. Is-saħħa.